Radio Καφέ. Radio Καφέ. С мен Клара Маринова. И с моите събеседници в студиото, политолозите Борис Попиванов, Първан Симеонов, Евелина Славкова, Кристиан Стоянов и Добромир Ботев. Продължаваме още малко по темата какво ни оставя в наследство 41-я парламент, защото трябва да оставим време и за следващата голяма тема. Какво пък очакваме от служебния кабинет?
Какво Първан Симеонов? Изтеклият парламент, много трудно да се говори за парламента самостоятелно и това е част от новината. По-скоро трябва да говорим за белезите на управленския стил, който видяхме. Това беше една воля без посока, както на 18 юли можехме да обобщим европейския доклад за напредъка на страната. Във връзка с това, може би парламента беше една воля без лица, защото имаше ясна воля, но тя някакси не намери своите лица. Една от най-честите критики спрямо този парламент е именно това, че той не произведе кой знае колко ярки лица. Става дума за мнозинството. В същото време, разбира се, легитимна е обратната критика, че част от най-ярките лица в другите лагери са ярки до втръсване и ние виждаме, че в момента като че ли и в другите парламентарно представени партии такъв процеси на подмладяване, премахване на старите лица и така нататък.
Но това вярваме ли го?
Ами не.
За подмладяването и премахването.
Аз почти не го вярвам, но знам, че това е повелята на времето.
Да.
Очевидно в отговор на щенията на улицата, която казва новите, нови граждански.
И аз така си мисля, обаче като гледам какви новини хвърчат в публичното пространство. Този се върнал в района, потвърдили му номинацията, онзи се прибрал при избирателите, много си го били харесвали. И така, точно първи, извинете, че прекъснано, понеже днес ми направи много силно впечатление, имената на и лицата, които обявяваха протестиращите, че не искат повече да се връщат в политиката, точно те първи си гарантираха номинацията за следващите избори. По всички партии.
Просто трябва да бъдем, трябва да бъдем до края.
И ще си останат. Някои се пенсионираха в парламента.
Откровени и да отчетем духа на времето. Той е такъв гражданскост, е една нова дума, която може да се перничи на думата заедност.
Заедност.
Тъкмо човека, който сътвори в публичното пространство думата заедност, така и ритуално даде крачка назад, или крачка встрани, или крачка не знам на къде.
Точно.
Но
така.
Дори това е достатъчно ясен знак, че политическата повеля в момента е такава и това трябва да се прави, защото очевидно настъпиха трудни дни за едно цяло поколение в политиката. И за господин Костов, очевидно, и за господин Първанов, и за господин Доган настъпиха трудни дни на политическа изолация. А сега виждаме как дори поколението след тях е заплашено от тотална делегитимация, която принуди
самия Станишев даде много добър пример за поведение в такива дни.
Принуди господин Станишев да направи един ход, може би предизвестен, с който показа ясно, че от тук нататък властта няма да се взема по логиката на мнозинството, властта се взема по логиката на договарянето. Става все по-немислима власт, в която един човек просто казва, аз печелих изборите, следователно управлявам. И все по-мислима една власт, в която едни хора казват, дайте да се разберем, защото става страшно.
Да.
Лошото е, че когато политиците почнат да се разбират, по дефиниция става страшно.
Да, хиляди тогава пъти най-много се плаши ние тия зад гърба, на които се договарят.
Хиляди пъти по-добре.
Едно време Гиньо Ганев имаше един много хубав.
Една много хубава. Да си стиснат ръцете.
Точно така, много хубава приказка имаше Гиньо Ганев едно време, като казваше, хайде пак да заседаваме шареното политбюро, което означаваше, хайде да се съберем, да се договорим, пък всички останали ще се съобразяват с нас. Със шареното политбюро.
Така че това е нещо, с което ще запомним този парламент. Не случайно, за да завърша темата, споменах за Мая Манолова и за Бойко Борисов. Ще запомним и този парламент, и най-вече това управление с много ярката образна реч, която той имаше.
Да.
Не винаги много съдържателна, но винаги от гледна точка на формата доста вдъхновяваща.
Доста време журналистите ще си вадим хляба с тази реч.
Особено с господин Борисов,
да,
който е почти, прецедентен пример за политически умения, комуникативни.
Сега ще ми позволите да ви помоля слушалките, защото имаме слушател, нали? Добър вечер, чуваме ви.
Добър вечер. Като говорим за стари и нови лица, да ви припомня новите лица, които доведе от чужбина Кубурговски и самия той беше ново лице.
Да.
Какво направиха те и как си отидаха разочаровани хората от тях? Също ново лице беше, айде и Бойко Борисов го смятам за ново лице, всички медии говореха за него само.
Точно така.
Но това е ново лице, заедно с всичките си нови лица, които доведе в парламента, а сега ги ритат с шутове навънка. Така че не може пък някой от улицата, там 600 души излезли, да, и да ми говори, ето ви едно ново лице, гласувайте за него. Аз него не го познавам. Аз имам мое мнение по този въпрос. Защо разбира, не даваме свобода на хората да, да избират стари и нови лица? Това е положението. Някои си ги харесват, други не ги харесват, ама никой не задължава никого, mm-hmm, тези от улицата да гласуват за този, който аз съм си избрала,
да,
примерно.
Да.
Нали, за мен е по-качествен е политика, който има примерно достатъчно опит, и аз смятам за честен и пощен. Ние ще гласувам за него, примерно казвам.
Да, да, разбирам.
Така, а не за някой си там Янко, който излиза, знае да умее да говори хубаво, обаче аз не го считам за човек, за когото бих могла да гласувам.
Разбирам.
Ние ново лице.
Разбирам, благодаря ви за вашето участие. Пожелавам ви една хубава вечер. Права е нашата слушателка, много е права. Не може да отиваме в другата крайност, когато да, ще призоваваме само пък нови лица. Безспорно това е така. И точно на това стъпват онези, за които смятат въпреки и независимо от улицата, отново да си се кандидатират. Но тя е права в едно. Не е важно ново старо лице ли, е важното да е компетентен и да е професионалист. И да разбира за какво става дума, да е подходящ за политиката. Но, за съжаление, и в България, като във всички държави в преломен момент, това се постига много трудно. Служебният кабинет. Мотото за Европа, за демокрацията, за икономическото развитие. Не натоваря ли президента с свръхочакване, така както 2009-та натоварихме с свръхочакване Бойко Борисов и неговия кабинет, сега Росен Плевнелиев и неговия кабинет. Не се ли вдигна прекалено високо летвата? Какво може и какво не може да свърши служебния кабинет? Защото и за Европа, и за демокрацията, и за икономическото развитие, според мен това може да бъде програмата на едно редовно правителство с 7 от 4 годишен мандат.
Това мото, признавам откровенно, мене първоначално ме подведе. Мене, когато беше съобщено, то беше съобщено, ако си спомнете, преди обявяването
точно
на състава на новото правителство. И аз реших, че тук ще видим едно правителство, което ще бъде антибойко борисовско правителство, именно под силата на тези три основни направления, по които ще се работи. Защото когато се вяваше си за Европа, за демокрацията и за економическото развитие, според мен достатъчно ясно показваш какво е липсвало до сега на предишното мнозинство.
Да.
И именно в тия тези посоки имаме достатъчно примери, които можем да даваме, страшно много примери, които можем да даваме, за така съмнителни успехи на предишния кабинет, именно по тия три посоки. Същевременно обаче самото вече обявяване на кабинета, първите изявления на министър-председателя, поведението му при церемонията по сдаване на властта в Министерския съвет, така ме хвърлят скептицизъм относно, разбира се, реално да говорим преди да видим някакви реални действия, но хвърлят скептицизъм, така сянка, върху неговата решимост да бъде едно наистина неутрално правителство, което няма да се занимава да представлява продължение на досегашното управление.
Но най-важното, ние и улицата, образно казано, и всички ние мълчаливото мнозинство, за което говори
това е
новия служебен премиер.
За предишните фази на служебния премиер.
Да, ще се опитаме да я разискваме след малко.
За мен е едно забрежно на хаосто е тази.
Да, да, нека само за момент да добавя само нещо много важно според мен. И ние мълчаливото мнозинство, и онези на улицата, искахме непременно, или поне аз така си мисля, да получим ясен отговор какво оставя правителството Бойко
точно
Борисов
така
на държавата и на обществото. Не чувам в намеренията на министрите и на служебния премиер такава точка от дневния ред. Въобще не чувам. Напротив, от тези два дни чувам как всеки министър много ярко трябва да съобщи: аз няма да правя чистки, аз няма да уволнявам хора и аз нямам намерение да правя ревизия. Което ме навежда на мисълта, че те изобщо нямат намерение да се занимават с анализ какво ни оставя правителството на Бойко Борисов. Според вас анализа, този голям и очакван от обществото анализ, кой ще го направи? Опозицията ли? Самия ГЕРБ ли? Предизборната кампания ли? Самите избори ли? На кого прехвърлят това изключително важно действие?
Предизборната кампания едва ли ще ни донесе особени протежения по този
въпрос, именно опозицията,
по силата на логика.
Не, може би опозицията ще се опита да направи такъв анализ.
Защото от българския политически живот, имайки предвид така, да, недоволството към партията от страна на българското общество и недоверието, което те изпитват към него, единствено президента и назначение от него служебен кабинет имаха авторитета да кажат ясно в каква ситуация България ще навлезе,
да,
ще навлезе в следващия си 4 годишен мандат, политически, парламентарен и мандат на изпълнителната власт. С други думи, задачата, която е централна конституционна задача на служебното правителство да подготви изборите, предсрочните парламентарни избори. Тази задача включва непременно и някакъв тип изясняване пред избирателя как той влиза в тези избори. Всъщност, в каква основа избира нещата? Понеже ако има един допълнителен, сега само за секунда се връщам върху 41-то Народно събрание, ако има един друг проблем, който това Народно събрание и този мандат заложиха, това е безпределното, безпрецедентно жонгливане с цифри, с суми, с пари и така нататък.
Абсолютно.
Никога не е имало такъв случай, в който, особено сега при приключването на мандата на това Народно събрание, никой да не може да каже със сигурност кое колко струва, какви резерви има държавата, къде се намират, какво става с тях. Изобщо какво е базовото, няма значение кой е виновен, базовото състояние финансово на държавата, и като разплащане, като договори, като задължения.
Едни данни на Симеон Дянков, други данни на Бойко Борисов, трети данни на Сергей Станишев и така нататък, и ние сме вече в неведение. Абе, той е наш ресурс, в какви измерения битува в момента.
Да.
Само за момент прекъсваме, защото имаме слушател отново на линия, а в Радио К2 слушателите имат предимство. Добър вечер.
Добър вечер. Бих искал вашите гости да погледнат от един такъв ъгъл за проблемите на политическата система, за кушки. Например, за днешната ситуация, каквато е, за да се излезе от ситуацията, е нужен човек, който първо да има кураж, второ да има ум и квалификация, защото той трябва да се изправи срещу политическата класа от една страна.
Да.
И от срещу великите сили в международни мащаб от друга страна.
Да.
Такъв човек никой няма да го допусне по системата, която действа.
Разбирам.
Той ще бъде отхвърлен още в зародиш.
Благодаря ви за вашето участие. Пожелавам ви хубава вечер. И така, вероятно, отново се чака някой месия в представите на някои хора. Но затова след малко, защото следва рекламна пауза.
Такси S-Express е на ваше разположение 24 часа в денонощието на телефон 029 12 80. Звъннете, пристигаме за 3 минути. Ако сключите договор с нас, ще караме вашите деца до училище и обратно. Ако пък сте били на парти, ще ви върнем у дома, но ще превозим и вашия автомобил. Ако сте човек в неравностойно положение, ще вземем и вас, и вашия специален стол. Такси S-Express е на ваше разположение 24 часа в денонощието на телефон 02 9 12 80. Звъннете, пристигаме за 3 минути.
93,9 FM.
Познавате ли себе си? Не се паникьосвайте! Просто позвънете на 0887 27 15 15 и оставете на нас да се погрижим за вашите компютри. IT отдел Zetatron. Без стрес за дома и бизнеса. Zetatron.bg.
Медиен партньор Радио К2.
Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
Проблеми с колата?
О, не! Станах член на себе и само срещу 35 лева получавам безплатна пътна помощ в цялата страна. С неограничен брой повиквания.
И пътната помощ винаги ти е безплатна?
Да, при това не само в България, а и в Гърция, Румъния, Македония, Сърбия и Черна гора.
Денонощна пътна помощ от СБА на 146 от мобилен.
Центрове за гуми Диана и Радио К2 подкрепят акция Гума на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, за да спрат произшествията и жертвите.
Центрове за гуми Диана.
Модел Газко шосе до бензиностанция Шел преди Долното гроз.
Околовръстен път между Драгалевци и Симеоново.
И околовръстен път Люлин.
Разнообразие на гуми от 20 завода.
Диана. Когато това, което искате, е всичко. Центровете за гуми Диана работят в неделя.
Центрове за гуми Диана и Радио К2 ви призовават. Шофирайте с подходящи гуми.
Стига оправдания с кризата. Държавата не е загрижена да ви направи подарък. Подаръкът за вашия бизнес е по-компетентно счетоводство. Ние в Далсиад с опит повече от две десетилетия ще реализираме вашите очаквания за увеличаване на приходите и намаляване на излишните за бизнеса ви разходи. Очакваме ви! Свържете се с нас на телефон 0896 601 866 или в интернет на dalsia.com.
Радио К2. Радио К2.
С мен Клара Маринова. И събеседниците ми в студиото на Радио К2, политолозите Борис Попиванов, Първан Симеонов, Евелина Славкова, Кристиан Стоянов и Добромир Ботев. И така продължаваме нататък. Продължаваме със служебния кабинет, защото е много важно в следващите два месеца и половина. По конституция е ясно с какво трябва да се занимава този служебен кабинет. Обаче летвата, която му дигна Росен Плевнелиев, президента на България, не знам дали няма да накара избирателите да се разочароват страшно много и по този начин да забравят онова правителство, срещу което са протестирали. Има ли такава опасност? Докато мислите за отговора, отново слушател. Добър вечер.
Добър вечер. Моя въпрос е тъкмо в подкрепа на вашата теза.
Така?
На всички стана ясно за два дни, че това е втория и третия шоу на ГЕРБ. Ако не е станало до следващите един-два дни, ще стане абсолютно ясно. Запазени са всички чиновници, на много места заместник министри, началници на отдели, на дирекции.
Областни управители.
Областни управители, така че да се очаква някаква нова политика, просто това е сферата на научната фантастика и приключение. Това е едното. Тоест, може да настъпи следното ситуация, може да обсъдите с гостите в студиото. След като всички разбират, че това е правителство на ГЕРБ, разбира се, не от първия шоу, но история, след като има толкова много заместник министри и чивиси чиновници и така нататък, дали това няма да доведе до по-голямо отдърпане на недоволните от ГЕРБ по време на изборите.
Точно така, да.
Това е една от хипотезите.
Другата хипотеза, която е много интересна. Вярвам вече, да.
Другата хипотеза, която е много интересна, за двама човека, това е премиера и министър на екологията, съществува съмнение, че те не могат да вземат длъжността. Министър председателя отнема във Вашингтон, автоматично получава като отнема Вашингтон американско гражданство, той няма право да бъде министър-председател. Тази хипотеза е много интересна. Другия Илиан Попов живява в Лондон, два пъти се кандидатирал от консервативната партия на общински избори. Бил е британски гражданин, няма абсолютно никаква право да се кандидатира. Трябва да се докажа двамата, че са отказали от британско и американско гражданство.
В Конституцията няма записан текст за служебен премиер и за министър.
Няма. Там пише само за Министерски съвет. Няма никакви отделни точки за служебно правителство.
Да, така че може би това трябва да се отнесе в Конституционния съд и той да даде своето компетентно мнение. Благодаря ви за вашето участие и хубава вечер ви пожелавам. И трябва да се върнем на едната хипотеза, както и нашия слушател я нарече. Дали няма да се забравят протестите, а затова тази вечер нашата репортерка Искра Милева я помолих да попита тези на Орлов мост, вече помнят ли за какво протестират? И от кого протестират? И за какво се борят, в крайна сметка? Защото негативите има опасност да ги обере служебния кабинет и някак да се позабрави.
Подожди, пак някой ще да изгреми след тази ситуация.
Но ще се забрави,
двоен, кой ще изгреми. Дали Бойко Борисов или Росен Плевнелиев? Така? Един от двамата ще изгреми в общественото мнение, със сигурност след тези избори, този служебен кабинет. Да. И тук, именно от гледна точка и на оценката на служебния кабинет и това, което изобщо ще прави, най-важното нещо, както е известно във всяка предизборна кампания, е кой ще има монопол върху обясняване на ситуацията на кампанията. Каква е залога в нея? На миналите избори съвсем очевидно това беше ГЕРБ и Бойко Борисов, който обясниха, че кампанията е за или против корупция на тройната коалиция, за или против порциите на властта на Ахмед Доган.
Точно.
С други думи, тези, които са против Бойко Борисов, някакси се навеждаха естествено като защитници на корупцията и защитници на порциите на властта на Ахмед Доган. В тази ситуация ГЕРБ и Бойко, специално Бойко Борисов, правят такъв изключително мощен радикален опит да дефинират кампанията като битка на реда срещу хаоса, в който хаоса има три измерения. Едното измерение очевидно е улицата, протестиращите, които всъщност пречат на институциите да си вършат работа, пречат да се приемат нужните закони, пречат да се правят основните неща в държавата. Второто направление на хаоса, това е опозицията, която помните БСП и ДПС правят метежи, постоянно правят заговори, имат влияние върху чест, сметките за ток, отчетните периоди и така нататък.
Дори са организирали ония, как се казваха, дето описват електромерите, инкасаторите, да си вземат отпуски.
Да, както известно. И третото направление на хаоса, в крайна сметка, макар и много по-меко изразено, това е именно президента и служебния му кабинет, до толкова доколкото те ще приличат с липса на твърда ръка, с липса на тежък авторитет и стабилност, на чийто фон единствено носител на реда може да остане до сега управлявата партия.
Точно така.
Да, и именно този опит да се дефинира предизборната кампания, който първо от всички започна в свой интерес, разбира се, Бойко Борисов, е централния въпрос на следващите два месеца.
И към това се добавя един много рязък ляв завой на самия Бойко Борисов и подопечните му министри. Изведнъж се заговори за такива непознати за тях до този момент неща, като доходи, социална политика, баланс в икономиката. Опитаха се миналата година есента нещичко около приемането на бюджета да споменат, но то беше малко по-под сурдинка. Сега мощно на публиката, която наричаше, както наричаше избирателите Симеон Сакскобургготски, да се внуши, че те са носителите, те именно и никой друг, са носителите на бъдещата политика на доходи, социалност и баланс. Баланс, да, на икономическата ситуация за просперитет на народа. Ще успеят ли са в това направление?
Завоите, както каза, са няколко. Има да. И друг завой. Един е завой, антипартийният завой на Бойко Борисов. В смисъл, да. В който той излично призова не вярвайте на партиите.
На конкретни партии.
Дори на нашата.
Но особено
да.
На БСП и ДСП.
Така, се
аз днес попитах представителите на Атака. Абе, защо така само във вас трябва да имат доверие служебния кабинет? Защото Атака не беше спомената.
Така,
останаха пак. Синята коалиция, Атака и РЗС.
Но все пак, партийното за тук е дефинирано. Това е БСП и ДПС.
Да, да.
И всъщност това, което го постигна днеска по... и вчера, всъщност на два пъти бившия премиер Борисов, това е забележителното подсказване за това, за кой може да носи отговорност и кой не може. Това е този завърх, който обяви. БСП и ДПС дезертираха от властта.
От властта, да.
Понеже не той е дезертирал, както ви да, известно на всички, а именно те са дезертирали от властта, като са отказали да вземат мандати за съставяне на правителство в рамките
за
на 41-я парламент. Тоест, завоите са поне три, всеки от които е с забележително освистение на гуми. И дали точно така ще бъде, така ще предизвика някакъв пожар в електората, това е нещо, което те първо ще наблюдаваме.
Но понеже говорим и за служебния кабинет, преди малко споменахме и много важно послание отправи самия служебен премиер, който впрочем току-що получаваме информация, че утре ще се срещне, утре петък, 15 март, ще се срещне с президента на партията на европейските социалисти, лидер на БСП Сергей Станишев. Това е съобщение от пресцентъра на Министерския съвет. Срещата ще бъде в сградата на Министерския съвет в 10 часа. След разговорите са предвидени изявления за медиите в гранитната зала на Министерския съвет. Важна среща. Ще чакаме с нетърпение да чуем посланията на служебния премиер и опозицията, главната част от опозицията утре. Но едно от много важните послания на служебния премиер беше посланието към тези, които говорят на улиците и онова голямото мълчаливо мнозинство.
Че това са първо две различни неща.
Точно така.
Второ, че едните са в миналото, а другите са в бъдещето. Ние чухме хората от улицата, и ще чуем мълчаливото мнозинство.
Ще чуем мълчаливото мнозинство. Първия много логичен...
дипломатично за един дипломат.
Да, но и първият много логичен въпрос е как да го чуе това мълчаливо мнозинство, като то мълчи. Как ще го чуе?
Мълчи, за да го чуе, вероятно. Предполагам, че широко отвори очи.
Той е екстрасенс ли? Той ще разбере без да му говорят какво мислят ли?
Странно влизане между шамарите, и хвърляне на ръкавица към протеста. Това е игра с огъня. Политическа игра с огъня, кажеш подобно нещо, защото разделиш протеста от...
Точно така. От обществото.
От обществото въобще е така леко опасно, пък и проява не толкова балансирано политическо поведение, като за първа ритуална протоколна проява пред медиите. А мен е друга фраза, обаче ми направи впечатление. Вие сте силен, а не силов политик.
Е, това вече да. Това е част от цялата тази сценична постановка, в която гербери бяха положени като цвете там някъде между двамата, където едните бяха облечени в тъмно, пък другите бяха цветни и те се прегръщаха сякаш кой знае какво са свършили и едните и другите, забравяйки, че всъщност с метли и лопатки ги изпраща вън улицата. Но това беше една такава впечатляваща театрална постановка със своя си режисьор, със своите главни герои, която лично мен, да ви кажа, откровено ме потреси. Аз очаквах едно приглушено, поне частично извинете за това, което ви сътворихме.
Това ще по-работно да трябваше. Друго ме прави впечатление, че тази реплика не е услужлива спрямо Борисов. Тоест, тя е услужлива на първо четене, на видим прочет.
Имаш чувството, че и се заражда.
Разбира се, защото това е ласкателство, безпричинно според мен, и недипломатично. Това не беше част от някакъв дипломатичен, недипломатически бонтон. Защо казвам, че не е добра за ГЕРБ? Ами защото стандартната, логичната практика на ГЕРБ тук нататък трябва точно такава дистанциране от работата на служебното правителство. Разбира се, когато служебното правителство прави нещо, което добие популярност, ГЕРБ вероятно ще го така щипе по буската, каквото е отношението му спрямо президентската институция от този момент. А в същото време ми се струва, че в по-голямата част от времето ГЕРБ трябва да се дистанцира от това правителство, за да чака момента си, в който ще каже, след като вече каза, като подавахме оставка и мафията почна да купонясва, сега вероятно накрая ще дойде нещо, което ще звучи като а сега повече ли ви харесва? Тоест тези последните месеци повече ли ви се нравят? Защото, както казваше Доган, е лошо, че без тебе по-лошо. Та в цялата тая история, логичната игра на БСП и на ДПС ще бъде точно тази, да уличат това правителство като продължение, бе отбор, ново проявление на ГЕРБ и така нататък. Сега казвам, че подобни фрази, подобни прояви на привързаност, ни най-малко всъщност не работят за ГЕРБ и се надявам и господин Райков и господин Борисов да знаят това. Мен друго ми направи впечатление в обявяването на служебното правителство. Прекалено амбициозно ми прозвуча всичко това. И от устата на Марин Райков, и от устата на Росен Плевнелиев. Няма толкова време.
Аз накрая ще да кажа и всичкото това, което си говорим сега, ще се случи за следващите около 2 месеца.
Еми, може и повече от 2 месеца.
Малко повече, добре.
Но все пак едно не може да се отрече. Биографията на Марин Райков ми се струва подходяща за целта. Поне три видими ефекта постига. Едното е, той е хем син, хем е червен. Тоест човек с синя биография и червен баща, синя собствена биография и червена родова, което означава, че би следвало да се хареса на мнозина. Второ, изглежда много вносен.
Или точно обратното. Едните ще му бъдат дневни, другите дневни.
Предполага се обаче, че ще се хареса по-скоро и на двата, и на двата лагера, защото честно казано, аз съм чувал ласкави отзиви за него от много десни хора и те се чуха политически.
Те всъщност те го намериха този кадър, те го издигаха, те го направиха. Него.
Очевидно, и той дипломата. Има и геополитическа яснота има. Да. Геополитическа яснота има, което между другото е втори козов в неговата биография, дали той демонстрира доверието на западните партньори, което е важен фактор за вътрешна употреба. Най-малкото е да обезпечава му известна стабилност спрямо мръсния политически терен тук. И на трето място изглежда вносно. Някак си изглежда.
Ние обичаме отвън да ни идват хора.
Което е добър, което е добра биография, онова, което наистина е хилесо от пътан това правителство, очевидно трима от ръководителите му, двама вице-премиери и самия премиер са били на висши ръководни постове в министерства на Борисов, макар и за кратко.
Абе има и други аномалии. Не може само, защото си от Хасковска гимназия и си пял в хора да оглавиш икономиката. Иначе измислил си сайт, с който се продават билети. Не може един от министрите да е толкова силно обвързан с ВИ-тата и точно той да стане министър. Много странно звучи, само защото си изиграл една роля на добро ченге, да се чудат в МВР ли да те сложат, в културата ли те сложат. Още има такива странности в този кабинет.
Странно,
всички те са много симпатични.
Странно
хора.
Е теори спортист да бъдат министри. Винаги съм си мислил, че по-добре е менеджер в областта на културата, да е менеджер в областта на спорта. Самия спортист. Дори позволете ми да пренеса тия свое разсъждение върху сфери като здравеопазването, що не дори отбраната, но това е вече една идея.
Там е друга, идея. Защото опитахме и с менеджер, дето. Е, министърката беше уж менеджер.
И опитахме какво ли не.
Да, ясно.
Та тогава, когато тя става министър, вече нямаше как.
Да пробваме този онзи за министър. Та има доста интересни явления. Пак казвам, иначе всички те са със своята много добра, богата биография, много симпатични хора. Всеки си е тежал на мястото. Но не знам дали като това си тежиш на мястото, трябва непременно пък да станеш и министър.
Това са администратори, юпита и професори. Така ми се струва, че можем да обобщим този кабинет. Поколението е на 70-те, очевидно по-ново поколение в политиката, т.е. има известен поколенски аспект тук, което говори
може
за...
Може би пък да е вярна и другата теза, от която в самолета се оплака президента на път за Виена, че му отстрелват всичките хора. И като са отстрелвали, е дошъл до този вариант, който не е бил отстрелян.
Специално в случай с Марин Райков, извинявайте, че прекъсвам, там трудно от България може да го отстреляш.
Да, вярно, е много далече.
Не просто, че е много далеч. Но ясно вие какво им правите.
Да, така е.
Никой няма да те пусне да го оставиш от тук.
Естествено. Разбира се, ние се шегуваме тук, но този кабинет има две изключително важни задачи. Ама толкова важни, колкото той, не знам дали си дава сметка, че са много важни. Едното е конституционното право, привилегия или задължение, не знам как да го нарека, да произведе честни, прозрачни и демократични избори. И ако има и лека сянка на съмнение върху тези избори, ще се струпа естествено върху техните глави. Това е първото и второто. Много важно обстоятелство. То поема държавата в една тежка, изострена икономическа, социална и за капак политическа криза. И от тук нататък всеки един от нас ще очаква той най-малкото, той кабинета, служебния, да запази икономическа стабилност, нещичко да направи, за да бъде в социалния контекст, който толкова народ му възложи. И на всичкото отгоре, в тези само два месеца, едва ли не да се пребори с монополите, защото и това му беше внушено. Да се пребори с монополите. Аз се досещам за един монопол, който много лесно може да бъде отстрелян, ама не искам да го казвам. Защото май и те се досещат за него.
И те го казаха, мисля.
Казаха ли го? За медийния, за медийния монопол. Да, е, значи, ох, добре, и аз как без да искам се издадах. Да, все едно, че не сме го казали. Да. Мащом президента го е казал, ние сме съгласни с президента. Така че другите не монополи, не знам дали, но този медийния е много лесен и понеже най-лесно може той да бъде отстрелян, вероятно ще се опитат да го направят. И също така, в тези два месеца, те трябва да се справят с ситуацията. До сега два служебни кабинета сме имали, но за тях е стоял образа на тези, които всички сме ги очаквали. СДС си беше политическата сила, така, Обединените демократични сили си бяха политическата сила, за която всички знаехме, че ще вземе властта. И тя даваше признаците, че е готова да упражнява властта. Днес не виждаме кой стои зад голямото желание да упражнява властта. Сергей Станишев каза, че няма да е министър-председател от сега, дори да спечели изборите. Бойко Борисов не прави такива изявления, ама път той обеща неговата секретарка евентуално да стане премиер. Това разбирам, че е в рамките на шегата, но когато казваш на една партия, че тя е дезертирала от властта, трябва да си спомниш, че ти си предложила властта да влезе секретарката ти. БСП поне това не направи, не каза, че секретарките ще управляват от името на лидерите си.
Пази Боже.
И поне, вие ги познавате ли?
Не,
аз понеже ги познавам.
Затваям скобите. Добре. Затваям скобите, да.
На този кабинет му е много тежко положението, че не се провижда оная сила, която е готова да управлява, която буквално от утре след тя старт ще влезе, чакай, ще влезе и ще почне да управлява. Ще се пребори с монополите, ще се пребори с социалните тежести на хората, ще пребори партийната система, ще пребори тая остаряла политическа система. Всичко това ще го реши. Не се вижда тази политическа сила. И тук искам да ви задам окончателния въпрос, само за две минути ще ми отговорите набързо. Какво се случи, че старите партийни влъхви, политически такива едни гурута в нашата държава, прибраха се в кабинетите и домовете си, луксозните возила ги заведаха и изведнъж протестиращите почнаха да ударят в празно пространство. Няма сега, няма срещу кого. Поискаха за много кратко време и набързо оставката, тя беше дадена. Уния, другите политически сили се скриха и сега протестиращите ударят в пространството. Какво се случи с тази политическа система и с тази политическа класа, срещу която най-много протестираха протестиращите?
Вие не вярвате, че едни ще справят за два месеца с задачите си, а сметате, че ние за две минути ще успеем тук да дадем отговор на този въпрос.
Добре, ще го започнем анализа сега, за да можем в бъдеще
да го продължим. Че, независимо, че най-нормалното нещо може би в една сложна политическа ситуация е политически сили да се опитват да се възползват от ситуацията и да тласкат в една или друга посока. И въпреки всичко, на никой от тях съвсем очевидно стана ясно, протестите не са много приятни. Независимо от това как естествено ще опитат да ги използват, заявят, че те говорят в тяхна полза.
Как надеждата, ще се развият протестите
надеждата, тогава? Надеждата на повечето политически сили е въпроса с изборите, въпроса така? С властта да бъде решен по възможност без протести.
А има ли възможност точно тогава отново да избухнат?
Има. Една седмица на служебното правителство,
да,
за да видят
какво ще... 100 дни.
Да, които се изразяват
в 7. Новият календар,
новият календар.
Вече най-вероятно ще подновят протестите, поне така заявиха.
Ако трябва да промени, протестите сега няма да бъдат с този интензитет, но при следващия прилив, при
следващите проблеми,
може да има много големи протести. Аз не знам дали могат да съвпадат с изборите, твърде вероятно при една динамизирана политическа обстановка, но факт е, че ще настъпи известна умора от протести. Немалко хора в България ще се поплашат. Откровено казано, ще си кажат, ми всъщност има тук една кула от кибритени клечки, сме построили, имаме криволяво работа, някакви доходи, защото трябва да разбутваме страната. Не е 90.
Не са малко обаче безработните, стига да излязат те по улицата, за да направят огромни протести.
И тук говорим за партиите, никой от партиите не е окей с това. В интерес на истината, парадоксално погледнато, ГЕРБ плува най-добре в тия води, тия протестни популистски води. БСП ме прави ляв завой и два дни по-късно цялата улица беше лява. Тоест тази лява вълна, вместо да понесе БСП, заля. Кунева заговори за нова конституция, Велико народно събрание. Огромен политически мал шанс. Две седмици по-късно улицата каза същото. И този вятър май не е в платната на Кунева за момента. А виждаме какво става старата десница. Старата десница нямаше време да организира каквото и да било и май си отива. Тези протести удариха всички други по-силно, отколкото ГЕРБ, което е най-забавното в политическата ситуация и потвърждава първобитния, но безпогрешен политически усет на Борисов.
Много интересен разговор, но тук трябва да приключим, защото изтече времето на обзора. С това изтича и целият информационно-публицистичен ден днес, четвъртък, 14 март 2013 година, който вие можете, впрочем, уважаеми слушатели на Радио КАДВЕ, да чуете отново на запис в 20 часа. Благодаря на моите събеседници в студиото, политолозите Борис Попиванов, Първан Симеонов, Евелина Славкова, Кристиан Стоянов и Добромир Ботев. Пожелавам ви хубава вечер. А днешния екип на Радио К2, Анита Миланова, Деница Гацинска, Деница Иванова, Искра Милева, Пламен Велев, Нешо Нешев, Асен Младенов и аз, Клара Маринова, ви благодарим, че бяхме през целия ден заедно. Дано сме ви били полезни с нашата информация. Хубава вечер, усмивки и шанс!